Ja sam prošli put na jednom savjetovanju počeo sa tim da je upravo organizacija u kojoj oni koji kasne na posao sreću na stepenicama one koji izlaze ranije. Za sad samo dolaze kasnije, još niko nije izašao, no to se izgleda već pojavljuje kao standard. Time neću da kažem ništa loše o upravi. Milan Gutović je sinoć kasnio 20 minuta, ja sam ovdje došao u 9, mi kasnimo nešto manje. Ne bi trebalo da bude smešno, ali to ne zavisi samo od mene. Ne bi ovo trebalo da bude smešno, prema da ja držim ovo i govorim o upravnoj stvari, nije baš, dakle, to od uvijek govoriti o upravnoj stvari držeći ovaj mikrofon. To mi nisu rekli, dakle, da će to da držim, ali ajde, stači ću se nekako. Mala anegdota koja me je naučila da pišem tanje knjige također je vezana za priču od sinoći. Čovjek je išao na nudističku plažu, pričao je anegdotu sa nekim malim romanom. Meni se desilo suprotno. Pre 20 godina da mi je prišla studentkinja na takvoj istoj plaži noseći moj udžbenik i molila me da se ne vraća u Beograd da odloži ispit. Priča je istinita. Bojana je, mislim, nije ona Bojana, nego je bila Ada Bojana. I od tad sam rešio da knjige piše manje, tanje. Ko je gledao sinoć shvatit će vezu s ovim, dalje bi, doduše ovdje ima i softvera i hardvera, to su takozvani prevodi mekotvorine i tvrdotvorine, dakle idući put dolazimo sa disketom, da ne kažem sa čipom. Ima to veze sa upravnim pravom, nemojte da mislim. Ima to veze sa upravnim pravom, ne samo sa upravnom stvari, ima to veze iz više razloga. Prvo, ono što me nervira već godinama, to je da nas, upravno pravce, ili kako kažu u Vrhovnom sudu upravaše, ja volim da kažem upravđije, pomalo tretiraju kao niže od ovih pravih pravnika. Jedan sudija uglednik kaže, mi smo građanci. Kaže, mi smo sad onda seljaci ostali, jel? Da ste vi građanci. Oni su građanci, ovi su krivci, a mi smo upravđije. Na to sam ja odgovorio ovako, na jednoj planini koja reč počinje i završava se na K. Sjetit ćete se koja je to planina. Na Hodočašću smo tamo bili svake godine i ja sam rekao, postoji nivo pravnog. Mi smo na tom pravnom nivou. Postoji drugi nivo, uspravni nivo. Postoji najviši nivo, to je upravni. Jedino u kojoj grani prava postoji dva puta pravo je upravno pravo. Pogledate ustavno. Ustavno, stav, važniji od ustava, stav. Pogledate krivično, vično, krivično. Građansko je ovo, ali ovo je upravno pravo. Dva puta pravo, više pravo. Nije slučajno. Također postoji teorija zašto je boja upravnog zelena. Ovo je slučajno ovdje zeleno. Vi znate da je po jednoj, zato što ljudi pozelene pred upravnim pravom, pred njegovom težinom, druga teorija je u pitanju su zelene novčanice. To je tako vreme, shvatit ćete. Treća teorija je da je upravno dosadno, pa mora biti boja zelena da bi nešto bilo zanimljivo. A ja mislim da je u pitanju evergreen, da je zato upravno zeleno. Toliko o odbrani naše podbranše. I ja ne pričam to samo pred upravđijama, već uopšte i sad treba to razumjeti i dokazati. Zato smo ne samo to reći, nego i dokazati. Kako sam ja zamislio ovu priču bez prekida, stvarno ko moram da izađe, da izađe, ali ja neću, izlaziti, nadam se. Ja sam namerio da vam nešto govorim o novinama u nacrtu ZUP-a i ZUS-a koji se krčkaju već 22 meseca. Ne znam gde su, kažu stalno su nacrti tamo pred vladom. Ja sam bio tamo, nema ih pred vladom, ta ulica se nešto osređivala, nisam ih video. Još nisu stigli u vladu, nadam se da će sad tići od kad je Nemanjina. To je istina, pričam o tome jer sam ja pisao nacrt. Dakle, pričam na pamet zajedno sa profesorom Milkom iz Novog Sada. Dakle, to je jedna stvar. Onda da ne bismo bili nekako suvi, ja ću neke stvari da vam, što mene muče, da ja vas pitam, ko možda, koje mi nisu jasne, znate, vezano nešto za dvostepenost i vezano nešto za punu jurisdikciju i ovo, tako malo bude obrnuto, jer ja nisam naučio da odgovaram, znate, na pitanje, ja sam profesor, mislim, ovo su sudije i ovaj, praktičari, oni odgovaraju, ja sam naučio da pitam, znate, ne samo ono, je, znate, ono što profesor pita, ne znači da on to zna, jer da zna, zašto bi pitao. I na kraju sam hteo da budem aktuelan i spremio sam vam dva slučaja koja su vruća. Vruća. Jedan je pitanje veze upravnog postupka, upravno-sudskog postupka i likvidacionog postupka vezano za oduzimanje dozvola bankama i za odlaganje izvršenja od strane Trgovinskog suda. Drugi slučaj koji je takođe vruć je o dodeli TV frekvencija. Zašto to? Pa to je upravne stvari, znate. To je upravni postupak i mislim da to može da bude interesantno, znate. Može da bude interesantno, pogotovo što nije završeno. Ako se neko nađe pa kaže ja vršim na ovaj način pritisak na sudstvo, ne. Ja samo podučavam doktore, arogantne doktore nepravničkih nauka, koji pokušavaju da govore o nečemu što prosto ne znaju, kao što i ja ne znam njihovu struku. Dakle, o tome će biti danas reč. Pojam upravne stvari...
Smetam ovo čudo, ali nekad ovako...
Pojam upravne stvari nije dat u važećem tekstu ZUP-a. Mi smo smatrali da neće biti zgoreg da se on nađe kao orijentacioni pojam u novom nacrtu ZUP-a. Pogotovo što postoje problemi oko njegovog određivanja ili raspoznavanja da li je neka pravna stvar upravna ili nije, postoje problemi i u teoriji, a čini mi se još uvek i u praksi u pojedinim upravnim materijama. Pa smo smatrali da treba izaći sa nekakvim okvirnim pojmom upravne stvari koji je podložan kritici i dograđivanju zakonskom, pa onda dalje da vidimo kako će se to u praksi poživotvoriti. Čak sam primetio sinoć, takođe, to su profesionalne formacije, kad sam gledao onu predstavu, piše primjena propisa u praksi. Pa gde će da bude primjena? Kaže, savjetovanje primjena propisa u praksi. Primjena propisa u teoriji ne postoji, znate, postoji samo u praksi. Ali dobro, to je, razumet ćete me, cepidlačenje, znate, svaki profesor je cepidlaka, ali svaki cepidlaka nije profesor. To je prosto praktično. Dakle, upravna stvar, definicija iz zakona je sledeća. Nacrta, podsjećam, to će poslanici naravno da izbace, kao stručni u amandmanima, nego dok ne izbace da ja vama kažem da znate šta su izbacili. Da. Upravna, ja sam znao će biti smešno, iako su stvari jako ozbiljne, ja govorim o autentičnom zvaničnom tekstu koji je prošao Ministarstvo za državnu upravu, koji je verifikovan od Evropske agencije za rekonstrukciju, i honorari su isplaćeni, Evropa je dala zeleno svetlo, samo naši nisu još dali zeleno svetlo, posebno će posle sutra, jučerašnjeg ovoga, dobit ćemo sigurno zeleno svetlo, opet zeleno. Ako i po čemu zapamtite ovo predavanje, neka bude zelena boja. Zbog banje, ne zbog mene i ne zbog upravnog prava. Upravna stvar je pojedinačna, nesporna situacija od javnog interesa, u kojoj neposredno iz pravnih propisa proizlazi potreba da se autoritativno odredi pravilo ponašanja. Ne diktiram, ali ponavljam. Dakle, problem, kako ga ja vidim, ili pitanje, jedan profesor me naučio da nikad ne postoje problemi. Postoje samo pitanja. Nemoj govoriti problemi jer će videti šta ne znaš. Kaži pitanje. Pitanje javnog interesa, meni se čini, stožerno pitanje upravnog prava. Što više starim, sve manje znam šta je javni interes. Nekad sam to vrlo nesmotreno pred studentima upoređivao državna kuća i javna kuća, pa nisam uspeo jer se to sad približava. Dakle, ne može tako. Pojam javnog interesa mora da se odredi preciznije, iako ne u zakonu. U stranim, pa i našim rečnicima, često se javni interes izjednačava sa opštim. Mislim da je to uprošćeno. Javni interes nije, dakako, ni privatni, ni državni, a ni opšti do kraja. On ima, rekao bih, jednu kvantitativnu dimenziju, jednu opštost koja ne mora biti sve, i jednu kvalitativnu dimenziju, to je njegova važnost, njegova nadmoćnost, njegova legitimna nadmoćnost nad privatnim interesom. Ta kopča u upravnoj stvari između javne vlasti, namjerno ne kažem državne, jer je šire javna uprava od državne uprave, sa jedne strane, kopča između javne vlasti i građana i pravnih lica, u pogledu njihovih pojedinačnih pravnih situacija, treba da bude ključ za razumevanje upravne stvari i u doktrini i u praksi. Tako bi, bez ovde preveliko elaboriranja javnog, prosto ostao na tome da javno se tiče celine, ne svih, nego neka rezultanta pojedinačnih interesa, nešto što je, rekoh, i važnije i šire od pojedinačnog, nešto što je esencijalno, egzistencijalno za funkcionisanje jedne društvene celine. Javno, bilo da su u pitanju javne usluge, bilo da je u pitanju prevoz, bilo da je u pitanju ulica, javni skup ili u pitanju javne frekvencije. I tako dalje, i tako dalje. Javno u smislu dostupnosti i namenjenosti svima, načelno, a onda u pojedinačnoj situaciji se pojavljuje taj interes kao krucijalan, ruku pod ruku s pojedinačnim koji je angažovan u datoj upravnoj stvari, i zbog toga je potrebno da se pravilo ponašanja autoritativno odredi. Bez obzira da li, kao što znate iz prakse, bolje od mene, u pitanju priznavanje prava ili pak određivanje obaveza. Nevolja je sa ovim pojmom ili sa ovom odrednicom nesporna situacija. Tu smo se najviše mučili, razmišljajući da li da to unesemo ili ne, imajući u vidu vanparnične postupke, imajući u vidu parnicu, pa smo ipak ostavili da tu nema spora. Nema spora između stranaka. Mogu biti protivne stranke u višestranačkim stvarima, ali nije sporna situacija kao sudska stvar. Ne pojavljuje se organ uprave kao arbitar, kao treći koji rešava spor između dva subjekta koji oni iznose pred njega. Čak, posle ćemo videti, sve ovo će naravno naći primjenu posle, kod frekvencija, kod ovoga konkursa za dodeljivanje programa za potencijalne TV emitere, ja ću o tome govoriti, nisu u međusobnom sporu prijavljeni, nisu kandidati, ali su svi okrenuti prema organu. A po prirodi stvari, kažu zbog ograničenosti resursa, ne mogu se frekvencije dati svima. I evo je višestranačka upravna stvar. A stvar je nesporna. Tu je muka sa jezikom koji je uvek siromašniji od života. Činjenice mogu biti, premda ja ne volim da kažem sporne, činjenice ili postoje ili ne postoje, tvrdnje mogu biti sporne. Ali ajde ostavimo. Razumete naravno o čemu je reč. Dakle, nesporna je situacija iako neka odlučna činjenica nije poznata. Nesporna je priroda situacije, čak i kad su protivne stranke prema javnom organu uperene sa istim zahtevom, kao što je ovdje. I zato smo, imajući u vidu naravno i van parnicu, vidjet ćete posle i kod likvidacionog postupka neka moja razmišljanja, naravno može sudije Vrhovnog suda da mi stave embargo da ne pričam, pošto je predmet, ja bih to uvažio, pošto je predmet kod, ja bih zaista to uvažio, iz kolegijalnih razloga, pošto je predmet kod Vrhovnog suda, ali ja ću govoriti načelno, ne pominjući ni jednog konkretnog subjekta, jer to je ekspertska privilegija. Bilo da su eksperti sa znacima navoda ili nešto, neće oni sami o sebi pričati, a prosto da se priča o načelnim stvarima. Dakle, sve ovo sa gledišta upravne stvari ne sme biti sterilna definicija upravne stvari, ali ne sme biti ni na sasvim na zemlji, ne sme biti prizemna. I to je taj sindrom aviona o kojima ja dosadim studentima svake godine. Nikad ne možete unapred reći koja je visina. Da vidite i detalj, da imate distancu i da imate širinu. Jer ako odete previše visoko, ne vidite ništa, ako ste previše dole, onda ste sasvim u parteru, odnosno na zemlji, ali pri zemlji, pri zemlji. I onda Nušić, naravno, koji je u onoj svojoj nezavršenoj, ako se ne varam, nije to komedija, možda i drama, neke Nušićeve komedije su u stvari drame, objašnjavajući šta je vlast, nekom, ajde izmeniću imena, Peri, pitali su Peru, pitali, šta vidiš Peru, ko vidim Micu, vidim Milana, mislim, tu vidim ovaj Ljubu i tako, pa kaže, ajde malo se popopni više na Šamicu, koga sad vidiš, pa sad vidim i Stojadina, vidim Agatona, aj popni se još malo više i više i popni se sve, šta sad vidiš, kaže, sad ne vidim ništa, to sam pristao, e to je to, ovde isto, to je vlast. To što se rimuje sa strašću i sa slašću, to ja nisam kriv. Ja sam rekao jednom ministru, ti vršiš vlast, a ja učim o vlasti. Znači, trebalo bi ti mene da slušaš, jer ti ćeš prestati da budeš ministar, ja profesor, po svemu sudeći neću. Pauza Woody Allena, Mika Šljucanje. Dakle, to bi bili neki elementi, ne pretendujući da zatvorim o upravnoj stvari. Praktičari će tu pronaći i mane i slabosti ovakvog poimanja, ali mi se čini da je bolje da takvog određenja ima nego da ga nema, ali vidjet ćemo šta će na kraju ispasti bez pretencioznosti. Dakle, šta donosi, kratko rečeno, novi ZUP, a posle šta donosi novi ZUP? Ja ću ponoviti jednu stvar koju stalno sa strancima primećujemo, a oni se zaprepašćuju, pošto ovde retko dolaze elitni strani eksperti. Oni se čude što mi imamo prvo kodifikaciju ZUP-a. Gde ova zemlja kodifikaciju ZUP-a, kada je to privilegija Evrope i to ne cele Evrope. Drugo, da imamo kodifikaciju ZUP-a od 1930. godine. 1930. godine, ne 1930. kad ćemo ući u Evropu, nego 1930. godine imamo kodifikaciju ZUP-a u nekoj tamo poštovanoj kraljevini Jugoslaviji. I imamo ZUP-i posle Drugog svjetskog rata, bez obzira na socijalizam, komunizam, ostavimo ideologiju, govorimo o zanatu. Imamo kodifikaciju zakona o opštem upravnom postupku koja poznaje javnost pre nego što se čulo šta je transparentno. To što se ne primenjuje, nemojte sad, nije sad neko, sad nećemo da ulazimo u detalje, znate, da se primenjuje. Ali ono što oni zovu transparentnost, ili prozračnost, ili providnost, kako god hoćete, kako se ko izuzme, ne govorimo o izuzeću, to je javnost. Preporuke Saveta Evrope koje sam doneo ovde takođe govore o dostupnosti informacija. To je princip javnosti kod nas, samo što mi zovemo javnost, a oni zovu transparentnost, tranzicija, sve to na T. Pomoć neukoj stranci i načelo koje je zapostavljeno iz člana 5 ZUP-a, zaštita prava građana i zaštita javnog interesa, je se zove takođe u Evropi, samo se ne zove tako. Upravo taj javni, pogledajte javni interes, nije slučajno ušao javni interes u pojam upravne stvari. Jer to član 6, ne član 5. Član 5 je načelo zakonit. Ja ne znam brojeve članova, kad neki zakon pišete ne znate brojeve članova. Tato tražite od studenta da znaju. Ovo je prosto da ga neko ko zna. Pošto ja neću nikad raditi u praksi zašto znam broj članova. Šalim se. Dakle, zaštita prava građana i zaštita takođe, pristup informacijama, aktivna saradnička uloga stranke u postupku, sve to postoji u našem ZUP-u. Ovo pričam da vidite da mi nismo veliki posao uradili. Smanjujem ulogu nama koji smo pisali nacrt, jer mnogo šta bio je dobar ZUP. Kad je donesen 56. je bio najbolji, posle smo ga kvarili, znate. Sad ćemo mi još više da ga pokvarimo. Ali ne toliko da ne budemo na njega ponosni. ZUP je, ja sam uveren, kad su nam tražili prevod na engleski, kada sam gledao, ZUP je jedna, neću poređivati sa stranim, od boljih zakonodavnih tvorevina Jugoslavija. Ne znam koliko ih ima. Do sada, kraja maja. Dakle, ZUP postoji, primenjuje se, neće izmene ovaj uvod biti toliko drastične da ga ne prepoznate. I nije naš posao bio ni istorijski, ni krucijalan. Pokušali smo, naravno, neću se ni posipati pepelom, da neke stvari, sad ćete čuti koje, poboljšamo, ali hoću da kažem, gledajući ovako u oči, da je ZUP bio zakon na kome se moglo raditi. Zanatski neobojen, naravno ima nekih praznina, vi u praksi to bolje vidite gdje su problemi, možemo govoriti posebno kad su došli neki posebni zakon. Moja najveća muka, odmah ću vam otkriti, jedna od muka i od, da pretjeram, nesanica, jer ja zbog upravo ne sanjam, odnosno ne spavam, danju, samo noću, jeste odnos ZUP-a i posebnih zakona. Kaže, pa što je tu problem? U važećoj normi ZUP-a kaže se da odredbe posebnih zakona moraju biti u skladu sa načelima ZUP-a. Naravno, kada se zbog prirode stvari, sva odstupanja, ja vam notorne stvari poštujući vas i ovaj skup neću govoriti, ali moraju da budu, izvinite, a ko utvrđuje da li su u skladu sa načelima ZUP-a? Kad Ustavni sud ne može da utvrđuje, da upoređuje zakone međusobno. On ne može, ZUP nije zakon višeg ranga, pa da on upoređuje da li je zakon o radiodifuziji, da li je zakon o visokom obrazovanju, da li je zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, da ne govorimo o ZUP-a, da li je u skladu sa ZUP-om? Ko to utvrđuje? Niko. Da li su poštovana načela ZUP-a? I da li se zakonom o bankama može, na primjer, odstupiti od nekih krucijalnih načela, ne ZUP-a, čak ZUS-a, da se izuzme puna jurisdikcija u pogledu dodeljivanja, da nije dovoljna odredba gdje kaže zbog prirode stvari i tako dalje. Sudije to znaju, i ne samo sudije. Iako se puna jurisdikcija zbog preopterećenosti sudova jako retko, da ne kažem, izuzeci se mogu skoro na prste izbrojati, samo da li si čije prste. Dakle, mnoge stvari su nedovršene sistemski gledano, a za to nije kriv ZUP. I ako je neka nevolja, kako ja vidim, jedna od nevolja sa primjenom ZUP-a, ona proizlazi iz povezanosti ZUP-a sa nizom posebnih propisa. Ja ću to na kasnije pokušavati da dokažem na primjeru i zakona o radiodifuziji. Drugi problem, ja sam odmah ovdje govorio o problemima ili pitanjima, jeste odnos načela dvostepenosti u radu određenih javnih takozvanih nezavisnih tela, između iznad kojih ne postoji ni jedan drugi organ drugostepeni, ni vlada, ni parlament, nego samo sudska kontrola u upravnom sporu. I to kontrola zakonitosti, a ne i celishodnosti. I dolaze i pitaju me, profesore, šta ćemo kad je zaključak o odbacivanju, na primjer, nekog podneska u smislu ZUP-a, kako onda zaštita? Nema ZUP, kao što znate, predviđa posebnu žalbu u slučajevima posebnih zaključaka koji su od značaja, a nema organa koji bi rešavao, ne možete da primenite ZUP i načelo dvostepenosti. Ne kaže da je žalba protiv zaključka dopuštena samo kad je posebno predviđena. Dakle, ne predvidi žalbu, ne predvidi pravnu zaštitu i sve ide na upravni spor. I nema kontrole, a rešenje odmah izvršno i žalba ne odlaže izvršenje, a pravnosnažnost, konačnost odmah nastupa, a pravnosnažnost nastupa tamo nešto kasnije, kad već može da bude kasno. Ima ona divna pesma Saše Matića, kad ljubav zakasni, je li tako? Da. Toliko da znate da se nisam izgubio upravno pravo. Samo što to da upravna stvar uvijek funkcioniše od javnog interesa. Evo, kratko da vidimo šta ZUP donosi. Nacrt ZUP-a kako smo ga mi predvidjeli, u najkraćim crtama. Prvo, pošto od 97. nemamo novi tekst, a sad je to zakon Srbije, a ne više onaj raniji savezni zakon koji se po slovu ustavne povelje primjenjiva u Srbiji, kao što znamo Crna Gora 2003. donela zakon o opštem upravnom postupku, prvo, izvršeno je terminološko usklađivanje, razume se, sa normativnim promjenama koje su nastupile od periodu do 1997. do, neću reći do danas, nego dok smo mi pisali, jer umeđu vremenu je svašta se, znate, ja ne odgovaram za ono što se desilo kad je stvar izašla iz mojih ruku. Neći na ovu, nego na nadu. Drugo, definicija upravne stvari, to sam već rekao, koja ranije nije postojala. Da. Ja pričam brzo ili bi trebalo još brže? Da, još glasnije, a to uvek može. Ovaj. Dakle, dodali smo, iako se podrazumevalo i ranije, ovo nije više, ovo je dublje samo, da. Načelne odredbe o nemogućnosti izjavljivanja žalbe ako nema drugostepenog organa. To je ovo. Kao i o načelnom pravu na žalbu u slučaju ćutanja uprave. To je jedna tema gde možemo ne da ćutimo celo prepodne, nego da pričamo o ćutanju uprave čitavo prepodne. Ili celo prepodne, pri čemu ćutanje uprave u pogledu izdavanja uverenja, ćutanje prvostepenog organa, ćutanje drugostepenog organa, pa i o ćutanju suda u upravnom sporu. S obzirom na međunarodni standard o dostupnosti delotvorne sudske zaštite u razumnom roku. Ali, dodali smo, iako je u članu 208 ZUP-a to normirano, pravo na žalbu u slučaju ćutanja, mislim da je toj normi mesto i u načelnim odredbama. Kod pravosnažnosti, već sam čuo da se mnogi ne saglašavaju, neću kažem ne slažu jer se samo drva slažu, sa ovim, načelo pravosnažnosti smo, čuvajući koliko toliko pravnosnažnost upravno-procesnom pravu. Profesor Pavle Dimitrijević, moj profesor upravnog prava, je 62. godine napisao knjigu Pravosnažnost bez N, Pravosnažnost upravnih akata. Jedina knjiga koja je dobila oktobarsku nagradu grada Beograda iz oblasti upravnog prava je ta knjiga. Znate koji je njen zaključak? Inače, knjiga je zelena. Da nema pravosnažnosti u upravnom pravu. I da ono što zovemo pravosnažnost nije pravosnažnost, imajući u vidu nemačku i francusku teoriju. Mi zovemo pravosnažnošću neku relativnu nedodirljivost akta, da to nije pravosnažnost u građansko-pravnom smislu. To je bio njegov zaključak. Ko mu je davao nagradu, ne znam, ali je knjiga izuzetno, treba neko da zna više, znate, pa da vam da nagradu, ali mi koji smo mladi učili iz te knjige i dan danas je zato pominjem, zbog pijeteta i poštovanja, iz te knjige se moglo mnogo naučiti i šta ima u upravnom pravu i šta ga nema. A kolega Milkov i ja smo bili đaci profesora Pavla Dimitrijevića, koji je bio strah i trepet, ja sam za njega malo dete. U smislu, mada kod mene uopšte studenti ne izlaze. Kod njega, bar ne, bar sam ja izašao kod njega, kod mene uopšte ne izlaze studenti, zato što plate pa izađu kod drugog. Da. Mislim, plate za promenu ispitivača, nisam mislio plate ovako. Da. Dakle, šta smo u okviru pravnosnažnosti još dodali, što izgleda naivno i sitno, međutim, izgleda praktičari se već meškolje, znate, u ove stolice su inače neudobne, ste primetili? Da. Zamislite kako je meni, koji sedim na ivici i gledam istovremeno, ali evo, pa to je profesionalizam, znate. Normirano je da se u slučaju odbijanja zahteva ne može doneti novi akt, u pitanju negativan, dakle, akt, sa drugačijom sadržinom, osim ako dođe do promene u činjeničnom ili pravnom stanju. Ne ulazići ovde mnogo u to, osnovni problem pravnosnažnosti, napisane su sjajne teze o pravnosnažnosti u građanskoj materiji. I profesor Poznić, da i njega pomenem, to su ikone. Dakle, prelazimo granice upravnog prava jer se moraju preći da bi se upravno pravo sagledalo. Uopšte da bi se sagledalo pravo, moraju se preći granice prava jer se bolje vidi, ali ne previše, to je opet avion i širina. Granice upravnog prava ne možete videti ako ne pređete u susedne. Zato sam ja pomenuo one građance na početku i ostale krivce. Dakle, pitanje identiteta pravne stvari u činjeničnom i pravnom smislu je ključno. Šta je ista stvar? Kako se ne bis in idem u upravnom pravu reflektuje? To i pitanje dozvola za gradnju, pitanje vraćanja u probitno stanje, to su stvari gde su angažovani ogromni interesi, ogromne pare, ogromno strpljenje i mogu da padnu stvari pravnosnažnost i jeste i nije. Kao ponornica. Dolaze ljudi sa problemima, posebno stranci, investicije i tako dalje, ne razumeju pravnosnažnost i ne razumeju svoju sigurnost. upravo ne znaju šta će biti, naravno, kad je dozvola, sad ja naravno prelazim, pošto vi držite materiju u prstu, s jedne na drugu stvar, ali je, hoću da vam kažem da ovo nisu samo stvari, mi pravoslavni prostori dodali, ovo nema veze. Stvari su jako praktično primenjive i mučne u nekim situacijama. Kada padne nakladno nekakav akt koji je stekao pravoslavno, vi ste se pouzdali u njega, izgradili ste nešto itd. Naravno da to nije problem samo upravnog prava, ali problem pravosnažnosti može biti. Dakle, taj identitet stvari, mogućnost podnošenja vanrednih pravnih sredstava, ja nemam za to do kraja recept, o tome se može razgovarati, može se čak jedna, prosto mali predlog, jedno savjetovanje posvetiti pravosnažnosti uopšte u pravu. U različitim granama prava, kao što bih posvetio jedno savjetovanje o vremenu pravu. Pravo u vremenu i vreme u pravu. Ne mislim samo na rokove, na ćutanje, ne mislim na zastarelost, ne mislim na održaj. Mislim na mnogo, mislim na izvršavanje presuda, mislim na prosto gubljenje smisla nečega posle određenog vremena. Ili za dobijanje nekog smisla kad prođe neko vreme, a nemate pravni osnov. I tako dalje, i tako dalje. Šta smo još uradili? Vanbračnu zajednicu smo izjednačili sa bračnom. Mislim, upravnom. Da. U postupku, u pogledu razloga za izuzeće službenog lica. Ja se to mnogo ne razumem, ali valjda tako to treba s tim vanbračnim zajednicama. Dalje, to je Evropa, Bog zna kako pozdravila, ovo vanbračno nije obratili pažnju, oni su svi u vanbračnoj zajednici, načini uspostavljanja kontakta organa sa strankama preko elektronskih računara. Takozvani savremeni načini opštenja, koji do sad nisu bili zabranjeni. ZUP je tako negdje je dopuštao, znate, da se pravo diše, zato što je dozvoljavao sve moguće načine opštenja koji nisu bili protivni ni javnom poretku, nisu bili protivni nikakvim prinudnim propisima, ali sad smo neke stvari posebno normirali da bismo omogućili lakše povezivanje, ali da ne bi se izgubilo ono drugo, a to je pravna sigurnost, izvesnost. Kad je nešto stiglo, kad je nešto otposlato, da li je primljeno, da li je potpisano i tako dalje. Pitanje pravne sigurnosti, formalnosti i lakoće povezivanja često mogu biti protivurečni. Znate, Evropa traži, pored, kako beše oni sve, deprofesionalizacija, vidite kako Freud govori, ne deprofesionalizacija, nego depolitizacija, inače deprofesionalizovali smo se odavno, depolitizacija, demokratizacija, decentralizacija, tako, i deregulacija. I sad ja se, kako sad to, ja učimo pravo ljude ili primenju, kao sad deregulacija. A mi nismo ni regulisali neke stvari, okay? A sad onda se deregulišemo. Ne, reč je o nečem drugom. U jednom trendu u Evropi koji se zove pojednostavljenje, vrlo jednostavno upravnih procedura, a da se ne izgubi ni na načelu istine, ni na načelu zakonitosti, i pravne, naravno, izvesnosti. To je vrlo jedan tanani balans da upravni postupak zaista ne bude ni skup, ni dugotrajan, jer uprava je efikasna, ona stalno radi i tako dalje, ali opet da bude sigurno, da znamo na čemu smo, da ne bude neokafijanski proces. E sad, ne treba, dakle, preterati, to je neka tema o kojoj možemo pričati, mi sa tom deregulacijom, prvo reguliši, pa onda dereguliši optimalno suvišne stvari. Dakle, mi smo skratili svega za nekoliko članova ZUP i nismo se u tu pomodnost upuštali da deregulišemo sve, sve to tako, sve to, sve se to podrazumeva, sve to, sve ćemo to, a postoje otvorena vrata zloupotrebama, znate. Ne, treba regulisati sa merom. A šta je mera? E, to ne znam. To, znate, i to će vreme, eto ga vreme, i praksa da utvrdi u povratnim spregama, u povratnim nekim informacijama šta je mera, šta ne samo ovdje. Mera stvar. Stigla je konkurencija. Zakon je uneta nova odredba. U nacrt, tamo vićem u zakon, kao da će to sve da bude. Oni neće to sve onako neki službeni, će to baca u koš. Znate, koji ranije onaj što je bio Savet Federacije, se sećate, oni što su uvaženi ljudi radi, oni sve rade, ljudi pišu, onaj sve zađe, znate, posle, pa sve pobaca u kantu, sve što su oni radili danima, znate. To je bilo mudri stvari, ali tako, onda to se zabavljaš čovjek, znate, da misliš da nekom koristiš i onda pišeš, onda dođe to neki birokrata i sve to baci, a to je sudbina kako profesora. Da ne bi bilo honorara, ne bi ništa ni vredilo, niko nas i ne sluša, zato i pišem po novinama. Dakle, elektronski računari, elektronski podnesci, da budemo onako član 57, kao vi sad znate, stav 4 novog, elektronski podnesci, da vam kažem da ne improvizujem, nego zaista to ima u novom nacrtu, koji više možda i ne postoji, znate, ja ga nisam vidio, mi smo ga dali kao novi nacrt, ko zna šta će da izađe u skupinu. To je razlika, znate, između vlasti i oni što su pisali. Ja sad nemam nikakvu vlast na tome. Dok je bilo u kompjuteru našem, mi smo imali vlast. Sad je otišlo tamo, oni to će, naravno, nadam se sa stručnim službama, da naprave nekakav tekst koji će da prođe u parlamentu. Jer nije kriterijum da li će da prođe u parlamentu, nego da li će da prođe kod vas. Da se to gleda. E to je taj odnos profesije i politike, struke i politike, koji stalno tu temu, na neki način, stalno se vraća na tu temu. Ne može se uskratiti razgledanje delova spisa koji se vode kao poverljivi, ako su upotrebljeni kao osnov za odlučivanje. Jedna odredba koja nije bila, ali smo smatrali da je to taj balans, e vidite, o tome pričam, da ne bude, to je taj balans između neke legitimne, službene, javne tajne i ovoga javnosti ili transparentnosti. Ako je bio osnov za odlučivanje, ne možeš ti meni da kriješ na osnovu čega si odlučio. Jedno je što ovi kriju na osnovu čega su dali frekvencije. To je nešto drugo, znate. To ćemo vidjeti. Bio je jedna sitnica, ali da vidite da smo ceo zakon prošli, da nismo onako profesorski, samo ono elegantno, znate, sa visine troškovi postupka. Ja to inače ne pitam studente, možete im slobodno reći, jer inače ih ništa ne pitam, jer niko ne izlazi. Pravo na naknadu troškova postupka samo ako su bili opravdani. Je postojalo sada, tako? Sad smo to izostavili. Da. Stranka može ostvariti pravo na naknadu troškova postupka samo ako su bili opravdani, to je član 104, mi smo tu odredbu ostavili i smatrali smo da je to u prilog poboljšanja položaja stranke. To je bilo naše obrazloženje. Jer mi smo i obrazložili svaku odredbu, nije to samo, znate, onako, glasali smo, pa kako smo glasali, tako je. Ono što je dosta vremena odnelo, a sad je to sudska praksa, do sad se mučila s tim, a sad kad mi napišemo, mučit će se još više, kada se smatra da ne postoje uslovi za pokretanje postupka? Posebno povodom zahteva stranke. Bilo da nije u pitanju upravna stvar, bilo da je nešto drugo posredi, da nije legitimisan i tako dalje i tako dalje. Tu smo dali jednu sumarnu odredbu da možda to je na liniji i na neki način olakšanja položaja lica koja podnose zahtev, da ne bi bilo neki popularni zahtev, da ne bi svi podnosili zahtev, prosto da se zna na neki način koji će zahtevi biti odbačeni i neće biti povodom njih uopšte pokrenut postupak. Isto to smo pokušali da učinimo u pogledu prekidanja postupka. Kao što znate, prekidanje postupka se izričito za sada, koliko se ja sećam, normira kod prethodnog pitanja, a mi smo i nekim drugim slučajima smatrali, koliko se sećam, da sad ne čitam odredbu, dostavit ću vam još više, kad se donosi zaključak o prekidanju postupka, pa smo pokušali da nanižemo slučajeve kada se taj zaključak donosi, a nije naravno u pitanju, obustavljanje postupka, razume se. Naravno, vi znate da prekidanje postupka može nekad prerasti u obustavljanje, a i tad se mora doneti drugi poseban zaključak o obustavljanju. Zaštita podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti mogu se pribaviti, to smo mi smatrali da je korisno, samo ako je to dozvoljeno zakonom ili ako se saglasi stranka, odnosno lice na koje se podaci odnose. I tu je klizavo. Da li je to odlučna činjenica ili ne, kad će to povrediti načelo zakonitosti i ovo, tu isto treba meriti jedna od onih delikatnih normi. Položaj trećih lica, zainteresovanih lica i pravnih interesenata, predviđena obaveza organa da ih pozove da učestvuju u postupku, kao i rok za žalbu u roku od 90 dana, inače smo rokove prebacili na dane, na primjer kod ćutanja nisu više rokovi na mjesece, nego smo uskladili ZUP i ZUS pa smo stavili sve rokove na dane, što je odavno trebalo učiniti. Neke stvari ZUP i ZUS nisu usklađeni više od 50 godina, valjda. To prosto neko je smatrao da je to tako treba da bude. Dakle, rok za žalbu od 90 dana od dostavljanja stranci, ako im nije priznato svojstvo zainteresovanih lica, a oni su se po određenom pozivu odazvali, pa je organ utvrđivao legitimaciju, odnosno utvrdio je da nemaju legitimaciju da učestvuju u postupku. Nešto što se možda podrazumevalo, a možda ne, i to je praksa bila negde i neujednačena, javne isprave imaju vremenski neograničenu dokaznu snagu, normirano je, ako se odnose na činjenice i okolnosti koje su po prirodi nepromenljive. A ne da stalno se pribavljaju isprave, ponovo sve o istom i tako dalje, tako dalje. Dakle, organ ne bi imao pravo da svaki put prilikom podnošenja istovetnog zahteva stranke traži podnošenje već ranije podnetih javnih isprava. To je Evropa Bog zna kako pozdravila, kao i sve što pozdravlja što se radi. Preciziran je postupak u slučaju donošenja složenih ili zbirnih akata. Tu ima dosta neznanja i to neznanje, nažalost, postoji i na univerzitetu, kad se upravne stvari, da ne preskočimo univerzitet, svima nešto delim packe, univerzitet je pokazao, neke odluke su pale medicinskog fakulteta kod Vrhovnog suda, ja sam ih pogledao, znate, kaže profesore, šta da radimo? Pa kaže, postupite po sudskoj odluci. Šta ste očekivali da vam kažem? Upak je. U pogledu nekog kvoruma, je tako bilo neko glasanje, sve prosto, ne zna se dovoljno, ili neću reći, ajte, ne zna se, ne poklanja se dovoljno pažnja u fakultetskim organima, upravnoj proceduri i upravnim stvarima. To govori vam dva puta iz prve ruke. Prvo što sam sa univerziteta, drugo što sam video i te odluke. Što također mora da se vodi računa, da ne bi posle kod Milene i Ljube te odluke onako u slasti pale kod kolegenice, opravdano. Dakle, ovo sam povodom jer su neki akti upravo padali i nije se razumevao odnos volja pri donošenju složenih upravnih akata u određenim delikatnim univerzitetskim izbornim stvarima. Dodaci aktu, koji su retki, više teorijska kategorija nego praktična. Uslov, rok, nalog. Naveli smo da se smije unositi u rešenje samo ako je to izričito predviđeno zakonom. Da poboljšamo tu neku pravnu sigurnost, da se ne može arbitrerno organ unositi, posebno nekakve terete, naloge u akt koji mogu biti ili uslovljavanja koja su se dešavala. Uradio, dobit ćeš ovo, ako ne uradiš, to je ono, ko kupiš kafu, dobit ćeš i ovo, to je ostalo izgleda iz tog vremena. Dakle, nema uslovljavanja, osim ako je i nekakvih rokova, posebnih naloga, osim ako je to predviđeno zakon. Tako smo mi smatrali. Kod ćutanja, ako ste se umorili, to je dobro, znači da smo nešto radili. Rok za donošenje rešenja važi samo u slučajima kada se rešenje donosi po zahtevu stranke. Tu smo se razišli, Milkovi i ja, nije važno ko je šta nastupao, samo da vam kažem, i onda smo napravili na kraju kompromis. Pošto je ranije pisalo, kao što znate, tu u članu 208, ne samo kad se postupak pokreće po zahtevu, nego je, ako se ne varam, 86. uneseno, ako se postupak pokreće po službenoj dužnosti, a u interesu stranke. Bez mnogo komentara, ako neko iz prakse tu može da mi pomogne, nekako, potrebit ću jedan izraz, malo mi je bila ta blazirana odredba, donosi se po službenoj dužnosti, a u interesu stranke. Nalazili smo neke primere vezano za ne znam, usvojenja tamo u porodičnim stvarima, ne znam da li nešto kod penzija i nešto ima, pa smo ostavili ovo, ja nisam sasvim zadovoljan ovom odredbom, ali dobro, ne mogu ni svemu biti zadovoljan. Rok je određen na dane, rekli smo, pri čemu je povećan po našoj ideji rok. Rok za prvostepeno rješenje 30 dana u skraćenom postupku, a 90 dana ako se vodi ispitni postupak. Mi smo smatrali da je to realnije. Još jedan za realnije. Neću reći bolje, ne znam šta je bolje. Također mi se, ja sam to branio i više puta, ne čini sigurno i ne čini praktično optimalno solucija u ZUP-u da čutanje znači da posle proteka roka. Posebnom zakonu u određenim materijama registracije i tako dalje, možda, što reče onaj, bit ću odlučan i reći ću možda, u ZUP-u mi se čini da je bolje, čini mi se, nisam isključiv, prosto sam naučio radeći, pisući komentare ZUP-a i u praksi, družeći se s kolegama, ne treba biti isključiv jer praksa vas iznenadi, kao što znate. Iznenadi vas i teorija, ali često neprijatno. Bolje je rok produžiti realno do 90, a ne da bude 2 mjeseca, čini mi se, pa onda tek voditi posle žalbeni postupak koji je žalba dopuštena i upravni spor, nego dati pozitivnu prezumpciju. To je također za debatu. Ono što nije bilo, a podrazumevalo se, to su razlozi za žalbu. Pretpostavljamo, naravno znamo da se može izjaviti žalba upravnom postupku svih mogućih razloga, ali mi smo naveli da se žalba može izjaviti kako zbog povrede materijalnog zakona, tako i povreda procesnog karaktera ili povrede nadležnosti. Prosto, zašto to, ako je to u drugim granama prava, zašto to ne piše upravo, zašto to ne piše, šta smo mi gori od njih, pa inače smo bolji. U pogledu vanrednih pravila, približavam se kraju ovoga prvog seta, to je to moderno seta, ovo će se svidjeti kolegi Ljubi. Povreda pravila o pravu na upotrebu jezika, a trebalo bi i kod izuzeća, pošto čitam tvoje tekstove, i kod izuzeća, je tako, funkcionalne nenadležnosti kada je reč o ponavljanju postupka, smatrali smo da povreda pravila o pravu na upotrebu jezika nije automatski razlog za ponavljanje, nije automatski, nego je to samo ako je to bilo od bitnog uticaja na odlučivanje. A ne sad sve ponavljam, samo jezik i sve pa dođem do iste odluke, samo a da poštujem, znate. Prosto tu treba biti, zato što je ponavljanje postupka i onako zametno i nije previše često upotrebi, treba tu biti oprezan i ne raditi uzaludan posao. Kod poništavanja po pravu nadzora, neko prepoznaje tu ono vanredno pravno sredstvo, 253, poništavanje po pravu nadzora, smatrali smo da je suviše labavo dat razlog. Krivično delo prinude, iznude ili ucene. Sad piše pritisak, jel tako, ili druga nedozvoljena radnja. To je, Miladin će znati, uvedeno 86. prvenstveno zbog Kosova. Jel tako? Pritisak ili druga, da se može rešenje poništiti po pravu nadzora bez ograničenja u pogledu roka. To je jako velika, prava reč nije lepa, praznina i nesigurnost i neizvesnost, tako da smo smatrali bar da učinimo stvar preciznijom, što ćemo reći da je potrebno dokazati, a zna se ko utvrđuje šta je krivično delo, priznude, iznude i iznude. A šta je pritisak? Znate? Ili druga nedozvoljena radnja, pa nedozvoljena radnja da se ja poprem na sto ovde kao u društvu mrtvih pešnika, znate, što su oni profesori pravili važno pa se peli na sto. Ne, to su nedozvoljene radnje sa stavišta morala, prava i prosto jednog normalnog civilizacijskog opštenja. Dakle, to su sve izrazi, bez obzira što vam se čini da preterujem, to piše u zakonu, kao što znate. To su sve podloge za zloupotrebu i za nesigurnost. Sve to izgleda nije važno, a kad dođe, onda se drže kopijan plota za reč. Kakva takva je, kažu, dura lex, i sad onda se sete dura lex sed lex. Sad. Posebno oko Uskrsa, kad su tvrdo kuvana jaja. Užas. Poznato mi je to. Da. Idemo dalje. Oglašavanje rešenja ništavim predviđeno je kao novo da naknadni pristanak stranke je moguć, tačka 4 je reč, pošto vi svi imate zakon i vidim da listate i zapisujete, predviđeno da naknadni pristanak stranke je moguć samo ako su inače bili ispunjeni uslovi da postupak bude pokrenut po njenom zahtevu. Ne može ona naknadno pristati za nešto, to je ona takozvana konvalidacija u javnom pravu, kad ona naknadno, izično ili prečutno pristane, pa onda nije akt ništa. Dakle, mora se reći da je to zaista bila stvar koja se mogla pokrenuti isključivo povodom zahteva stranke. Zbog nesigurnosti, jer znate, nisu samo stranke pojedine nevične, nego ima i službenih lica koji ne znaju do kraja svoj posao i ne dolaze na ovakve skupove. Izvršenje rešenja, moje mišljenje da je trebalo izvršenju više posvetiti pažnju, kad dođete do kraja izgubite strpljenje, ovo vam nisam rekao. Izvršenje rešenja sprovodi organ lokalne samouprave, tako smo naveli, u slučajima kad nije moguće da to učini prvostepeni organ, a nije određeno ko je nadležni organ. Mislim da je ovo bolje od onog što piše, ali ja izvršenje mi uvek bila jedna od slabijih tačaka. Ja znam upravno pravo jedino, ne znam prvostepeni, drugostepeni postupak, bar ne na pravno sredstvo izvršenje. Sve ostalo i upravni spor, ostalo sjajno. Pogledom novčanih kazni, predviđeno je da to čine organi nadležni za izvršenje prekršajnih novčanih kazni, kao i da organi lokalne samouprave sprovode prinudne mere za potrebe nedržavnih subjekata koji vode upravni postupak. Što se tiče agencija i sprovođenja njihovih mera od strane policije, to ću ovde izostaviti. Eto, to su najvažnije, neke sam verovatno i izostavio, to su najvažnije novine u nacrtu koji smo mi, opet naglašavam, ponudili. Stručne službe ministarstva su slobodne da dodaju, sudovi primedbe da daju i dopune, a parlament, kao što znate, ima konačnu reč. Ja bih sada zaokružio ovu prvu temu. Nekoliko reči bih vam rekao o tome kako ja vidim ovaj slučaj odluke Republičke radiodifuzne agencije kao javne agencije koja sprovodi upravni postupak dodeljivanja tih TV frekvencija, odnosno izbor emitera, budući da je odluka objavljena u novinama, to me sasvim ovlašćuje kad je javno da o njoj pričam, iako, to odmah vam skrećem pažnju, nisam video, a juče je bio poslednji dan roka, ja sam brojao 15 dana, za dostavljanje rešenja na osnovu odluke, gde je data lista, ja neću jednog pomenuti jer me nijedan ne interesuje, samo me interesuje principijelno kako se zanat upotrebljava, ne upotrebljava ili eventualno zloupotrebljava. Zato smo ovde, a ne da bismo neke emitere pominjali. Bilo koji su dobili ili nisu. Dakle, pošto je odluka objavljena u novinama, onda se 15 dana od dana dostavljanja odluke imaju, kao što piše u zakonu, izdati rešenja onima kojima su odbijene prijave, dakle u pogledu kojih je upravni akt negativan, sa posebnim obrazloženjem. Meni tvrde iz pouzdanih izvora da neće biti uopšte rešenja, u što ja ne verujem, kao pravnik, kao čovjek verujem, tako da sam raspolućen već godinama, kao građanin i kao pravnik, zato sam ovde, da neće uopšte biti po rešenja, nego će oni da stave u koverat, valjda će stavlja u koverat, tu odluku i da dostave svakom samu odluku. Sa obrazloženjem. Ja neću se na gađanima baviti, ja ćemo samo imati kako je to po pravu i kako ja tu odluku vidim i u čemu je, bez naravno nekih detalja, u čemu bi bio eventualno posao sutra, preko sutra suda u upravnom sporu. Da ne bi bilo da ja ovo vama pričam nešto tajno i ovo tekst, o tome pojavit će se sutra, u danasu i u ponedeljak. Dakle, to je javno rečeno da bi se prosto jedan stav, eventualno pretpostavljam da će se onda javiti neko ko će me poklopiti i sve te argumente pobiti koje ću ja izneti vezano sa to. Dakle, govorimo o nečemu što će biti objavljeno kao stav, lični stav u pogledu nečega što je vezano za naš ovde zanat, za upravno procesno pravo. Prva stavka je da je u pitanju nema sumnje, mada se to ne vidi na prvi pogled, dok se ne stigne tamo do pouke o pravnom, legu, da se kaže da je žalba nije dopuštena na odluke agencije, ali je dopušteno vođenje upravnog spora. I ne kaže se kod kog suda. Da. Molim? Kod opštinskog. Da, da, verovatno tamo. Ne kaže se kod nadležnog suda. Da. To sam ja rekao, ne znam da li je predsjednica Vrhovnog suda, vi naravno znate da Vrhovni sud nije najviši sud u Srbiji. Kad su me tako pogledali, rekao sam na Visokom savjetu, htjeli su da me linču i vidio pita, pa koji je sud viši? Pa kažem, viši trgovinski sud. Ne viši sud, da ne? Naravno, nije smešno uopšte. A bit će on pomenut u onom drugom delu priče kad se u pitanju likvidacije banaka, ja iza njega čuvam. Dakle, najviši sud u Srbiji, rekao profesor Tomić i otišao u zatvor, jeste viši trgovinski sud. Da, u nekom smislu. U nekom smislu, naravno. Naravno da ja to kao pravnik ne mislim. Elem, u pitanju je, razume se, i to je važno zbog priče, iako vama izgleda notarno, odnosno nama, da je u pitanju poseban upravni postupak, da je u pitanju važan javni interes i da je u pitanju višestranačka upravna stvar. A to znači da ima da se primenjuje ZUP, njegova načela, ono što je posebnim zakonom o radiodifuziji zakon u ruci, priručnik pri ruci, udžbenik u fioci. Zakon o radiodifuziji, to je važno za pravosudni ispit. Kaže profesore, ne ste više pitati na pravosudnom ispitu, rekli studenti da vi pitate teoriju na pravosudnom. A šta su rekli da pitate, to je bilo pre dvije godine, kaže pitate pravosnažnost. Kaže, to je teorija. Mm-hmm. Dobro, kažem, hvala. To, tako da ne pitam više ni tamo. Zato sad ovdje govorim, shvatite zašto ovdje više govorim, ne bi na ispitu, ne ispitujem na fakultetu, na pravosudnom, a i verovatno više nisam ni u Visokom savjetu. Dobro. Dakle, stvar je u tome da ta dva zakona su stožerna za dodeljivanje ovih TV frekvencija. I, kao što je poznato, raspisan je, to nije tender, to je konkurs, je tako? Javni konkurs, ko se prijavio se i sad ima prva ključna stvar, koja meni nije jasna, pa ćete mi pomoći. Piše tamo, da ne čitam zakon, čija je vlasnička struktura sporna. Ne ulazeći iz kakvih ostrva to je to i tako dalje, taj ne može da učestvuje na konkursu. Ja ne bih bio ozbiljan da nisam donio i odluku ovu. Moramo imati, ne možemo na pamet govoriti. Međutim, jedan od kriterijuma za dodeljivanje dozvola jeste pitanje vlasničke strukture, odnosno porekla kapitala. Dakle, prva ozbiljan propust. Ti ne možeš dva puta da ocenjuješ stvar. Ako si me stavio na listu, to bar ja mislim. Dao si mi legitimitet da budem na listi, utvrdio si ili nisi utvrđivao da mi vlasnička struktura nije sporna, bez toga, po zakonu. Da ne kažem šta je u pravi, znate, vi možete kažete može. Može, ali ne sme. Ja sam zato vidio šta sme, ali šta ne sme, šta može, ne znam ja. Šta može, to vi znate u praksi. Ja znam šta može na fakultetu, a šta ne sme. Dakle, ako si nekog stavio na listu, onda više ne možeš da se vraćaš pa mu zato što je, bar ja mislim, što mu je sporna vlasnička struktura, pa mu ne dodeliš frekvenciju. To mi nešto pravno ne ide, znam. Da, prethodno, procesno, elementarno, ne samo što je dva puta, nego elementarna procesna stvar, možda je, ja ne znam da li je. Uopšte, zato i ne ulazim u konkretno. Ali ako si ga već stavio, znači to si pitanje elaborirao, završio, on je ušao u postupak i nije ništa se promenilo u međuvremenu i sad mu ti, sad ga kažnjavaš, sad ćemo mi tebe da stignemo, izvinite, sačekuša pravna. To su sad pravne sačekuše, znate. To su pravne sačekuše. Nismo te tamo, ali ćemo te na krivini sačekati, pa ćemo onda dati zbog toga, to je kriterij, znači. To je kriterijum ovdje dat, da je, to nije kriterij i zakon, to je prva stvar. Druga stvar koja je također potpuno protivzakonita, sa gledišta, dakle, materijalnog prava, još uvijek nisam stigao do procesnog, jer procesno ću vjerojatno negdje oko 12, ali ta će me republički pravobranilac isterati Milan Marković ovdje u pola 12, a zato ću stići ćemo pre. Druga stvar je ponašanje, kako beše u kampanji, ne, nije u kampanji, to je kod izbora u kampanji, ovaj, kad ćemo da vidimo kako izgleda to, neke titule, pa nije, vidimo da poslovni uspeh u redu, da ponašanje podnosilaca prijave tokom konkursne procedure. Naravno, pozivaju se na načelnu odredbu da je zabranjeno vršiti pritisak i da su oni samo podložni sudu u upravnom sporu. I onda, to jeste proklamacija se, onda bi zato što sam pritiskao navodno, opet ne znam da li sam ili jesam, sad mi je to kazneni kriterijum pa ne dodeljujem frekvenciju zbog toga. Ja to mogu da razumem kao filozof, sociolog, psiholog, već ko je sve bio u toj komisiji, ali ne mogu kao pravnik da razumem. Mi smo ovdje kao pravnici, znate. Kaže, kao čovjek je sjajan, ali kao pravnik, ništa ne znam. Sjajan čovjek, u kafanju. Peva ono pesmu, ja više prava nemam i tako dalje. Znam, a to ne ide ovdje, znate, to prosto ne ide. E, to što se tiče materijalno pravo, još jedna stvar gdje je materijalno pravo, po mom mišljenju, i tu odredbu moram da pročitam, da ne bih improvizovao, koja uopšte nije primenjena i oni priznaju u odluci da to nisu primenili. To je član 53, tačka, zato postoje članovi da bi okrenuli, odluke donesene u skladu s utvrđenim uslovima, dakle, agencija je dužna da odluku donese, dakle, meritum, u skladu sa utvrđenim kriterijima i propisanim uslovima i standardima za proizvodnju i emitovanje programa, e sad, slušajte naglasak, a u slučaju da se za korišćenje iste radiofrekvencije ili televizijske prijavilo više lica koja ispunjavaju uslove, da prednost onome koji na osnovu podnete dokumentacije, ocena dokaza i tako dalje, pruža veću garanciju da će doprineti većem kvalitetu i većoj raznovrsnosti programa, odnosno programskih sadržaja na određenom području na kome program treba da bude emitovan. I onda, ako podnosilac prijave u vreme raspisivanja javnog konkursa emituje radio ili televizijski program, savet prilikom razmatranja i donošenja odluke izdavanju uzeti obzir i doprinos tog podnosioca prijave o ostvarivanju načela uređenja odnosa i tako dalje. Oni su priznali da taj kriterijum nisu. Savet se nije upuštao. Čitam odluku, ovo ne smijem da improvizujem. Nisam i do sad, samo nisam. Savet RRA se nije upuštao u supstancijalnu ocenu kvaliteta postojećih programa. Jer bi se time u neravnopravan položaj doveli podnosioci prijava koji trenutno ne emituju program. Čuli ste odredbu, ono ima u vezi i ove koje emituju i koji ne emituju. Već je sagledao, sad je ovo podvučeno, ono što se zove FET ili masno, lepezu potreba TV publike u Republici Srbije. Lepezu. Lepezu potreba TV publike u Republici Srbije. Vidi se da ko je pisao, tačno znam. Većina podnosilaca prijave je sebe vidjela, sad navod, kao emitere celokupnih programa i tako. Samo dva promocija su, samo dva. Uopšte on ne govori ko ima prednost i ko nije. Dakle, moguće je da vi iz ovoga zaključujete drugo. Ja sam upravo ovo čitao da bismo svako zaključio kao pravnik ono što prosto nije se ušlo u meritum stvari i nije se, čini mi se, ne samo da se nisu ocenili dokazi, ne samo da se nisu utvrdile sve pravno relevantne činjenice, ne samo da nije izvučen zaključak iz utvrđenih činjenica, nego nije primenjeno ni merodavno materijalno pravo. Ja ne znam ko je ovde bolji, ni ko je imao programske sadržaje raznovrsnije i kvalitetnije. To je trebalo utvrditi. Pa to je srce upravnog postupka. Ko je čast na levoj, čast na drugoj, nije uvijek na levoj. Čast na levoj. Srce upravnog postupka ide tamo vamo, svuda, što prosto se šeta. Od glave do pete. Znači, mora se utvrditi celokupno činjenično stanje, oceniti dokumentacija svakoga, a ne, nismo se upuštali u meritum stvari. Kako nismo se upuštali, nego smo samo lepezu gledali i tako dalje, programa što je dobro gledati lepezu, ali neki emituju, neki ne emituju i sad sam priznao onima, dakle ja tu vidim, da budem sasvim ozbiljan, ja tu vidim bitnu povredu procesnih odredaba prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i tako dalje, vidim naime povredu sljedećih načela. Da budemo. Načela zakonitosti, načela istine, načela ocene dokaza, načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa i načela efikasnosti, to je ona potreba da se efikasno i kvalitetno, čas izraz je isti upotrebljen u zakonu koji inače ne volim, ali upotrebljen je u ZUP-u, to je načelo efikasnosti i kvalitetno. I ovdje su kvalitetni programi. Nije se nijedno od ovih načela valjano primenio. Otuda je jedan tekst koji se izađe koji se zove bez činjenica i obrazloženja. I naiv, da ne ulazim, da ne dajem previše značaja u ovome slučaju, ali on je u žiži i upravno je pravo, nije se dakle išlo od kriterijuma do kriterijuma, pa je rečeno da ovaj u pogledu ovog kriterijuma je bolji, ovaj slabi. Dakle, nije izvršeno rangiranje, nije izvršena ocena, ne samo dokaza, nije izvučen činjenični zaključak, nije rečeno ko je, mi to radimo, znate, zašto je meni ovo blisko? Zato što kad se prijave 5 ili 6 mladih ljudi na konkurs za asistenta za upravno pravo, ja pišem konkurs, pišem ovaj referat, ja izmerim svakog od njih kroz svaki kriterij. Ko ima veću prosječnu, znači što poredimo ovo, ko ima veću prosječnu ocenu uopšte, ko je koliko studirao, to znamo, po, ko je koliko studirao, ko ima iz ključnih predmeta bolje ocene, onda dolazi i strani jezik, dolaze i pisani radovi i tako dalje, naravno dolazi i lični utisak, što nije diskreciona ocena. To je možda teško saznatljivo, ali to je ocena dokaza, svaki dokaz pojedinačno, svi povezano i rezultati čitavog postupka. To je zupko, kogod se smejale neke moje kolege na fakultetu koje ne znaju upravno pravo, jer nisu polagali kod mene, stari su po 20 godina i 10, naravno nisam ja polagao kod sebe, zato i ne znam kako valja i pao bi kod sebe sigurno. Znate, važi da bi ovi svi koji predaju upravno pravo pali kod mene, a naročito ja bi pao, zato što ja znam šta ne znam. Šta ja ne znam, znam i sigurno bi pao kod sebe. Kod Ljube sigurno, pa da bi Ljube pao kod mene. Tako, to je dobro, jer ne možemo svi znati sve, zato smo ovde da sarađujemo i da učimo. Ja to priznajem. To, u tome i jeste stvar. Nema niko monopol na istinu. To je to. To je ključno. Zato na ovaj način i pričam. Znači. Ali ove su stvari, da budem krajnji ovdje, nedopustive da se ovako radi. Dakle, mi to upoređujemo, te kriterijume, ista je analogija, isto je višestranačka upravna stvar. Upoređujemo kriterijume i napravimo, ovo predlažemo zato što po tim i tim merilima je bolj. Na osnovu uvidom u dokumentaciju, on ima sertifikat o položenom tamo nekom kursu jezika i radove je priložio i sve. To je upravni postupak, to jeste minuciozan posao, to je težak posao. Upravni postupak i utvrđivanje činjenica je teško, ali nije nemoguće, ja sam toga svestan i jako svojim teorijom. Ja to poštujem, ali ne poštuju oni koji rade taj važan posao. To nije nikakva diskreciona ocena, nema političkih ucena, to je čist upravni posao od izuzetnog javnog značaja. Zato sam ga izneo ovde.
Ono što... Pa mi smo se dogovorili da radimo sve vreme, nadam se da 2 sata nije previše, možemo da izdržimo, pogotovo uz ovako inspirativno izlaganje. Ono što smo mi znali ranije je da je profesor Tomić jedan od, po mom mišljenju, jedan od retkih profesora koji je istovremeno i praktičar. Što se i sada videlo. Oko njegovih tumačenja nekih aktuelnih situacija koje mogu da budu predmet upravnog spora kod Vrhovnog suda Srbije, naravno profesorima je dozvoljeno da izlažu svoje stavove na ovakvim skupovima, takođe i preko sredstva informisanja. Jedino što nije dozvoljeno sudijama Vrhovnog suda da se izjašnjavaju u predmetima koji će eventualno stići prema tome, sudije se o tome ne izjašnjavaju, a izlaganja uvaženog profesora su sigurno dragocena i učesnici ovog savjetovanja su u, rekao je to ili ne, u prednosti da evo imaju priliku da čuju o nacrtu ovih ključnih naših procesnih zakona i da uporede u kojoj meri je to prihvaćeno onda kada budu usvojeni kao zakon. Ja sam na početku izostavio, nisam poklonio dovoljno pažnje, u predsjedništvo je i naša uvažena koleginica Vera Pešić, sudija Vrhovnog suda Srbije, upravnog odeljenja. I sada, evo, da pitamo iz ovog prvog dela, ima li kakvih pitanja, komentara eventualno. Izvolite, koleginice. Samo bismo zamolili, evo, kao što smo to i juče radili, zbog toga što se snima, sudije ne vole mikrofone, sudije nisu televizične ličnosti i vjerujte i nama ovo sve ne predstavlja ovaj nekakvo ovaj nismo ovaj folk zvezde, ali ovaj zbog toga što se ovo sve snima, a organizator će napraviti udžbenik ovom, ja bih zamolio da ovaj izađete, se predstavite i da postavite pitanje. Izvolite.
Savjetnik u Narodnoj banci, ima jedno pitanje za profesora i sudije. Ne tiče se direktno ovoga o čemu ste govorili, ali je apsolutno upravna stvar. Tiče se novog zakona o državnim službenicima koji stupa na snagu 1. juna, gde su apsolutno sva rješenja iz radnog odnosa urađena kao da su upravna stvar. Dakle, prijem u radni odnos kod bilo kog državnog organa, vi donosite rešenje, čak i disciplinski postupak protiv koga imate pravo žalbe, posle toga rešenje postaje konačno i zaposleni državni službenik ili nameštenik može da pokrene upravni spor. Pa ja prosto, eto, smatram da to nije upravna materija i da sve ono što radi državni organ ne mora i biti upravna stvar. Pa me interesuje vaše mišljenje povodom toga. Dakle, sve što radi državni organ povodom radnih odnosa je rešeno na taj način.
Hvala koleginice. Pa evo, pitanje ima dodirnih tačaka sa ovim o čemu je profesor govorio, ali pošto je sutra su dve teme po našem rasporedu, da unapred ne pričamo o tome, uvaženi kolega dr. Milan Vlatković sutra će govoriti o Zakonu o državnim službenicima i o Zakonu o državnoj upravi, pa će on, je to registrovao i ono smo rekli juče na početku u dogovoru autora, mi smo, što se danas naročito vrlo vidjelo u izlaganju profesora, izlagali tako da smo kroz izlaganja govorili o praktičnim pitanjima. Pa je, evo, kolega Vlatković registrovao pitanje i sutra ćete dobiti odgovor na njega. Da li ima još? Izvolite, kolega.
Miradić, advokat. Uvaženo profesoru, samo jedno pitanje vezano za Republičku radiodifuznu agenciju, za drugi deo priče, za postupak. Ne znam da li ste mislili još o tome da pričate, ali u svakom slučaju poenta je da postoji pravo upravnog, navođenje upravnog spora, ali je problem što po zakonu, ja mislim da svi koji su dobili frekvenciju u roku od 60 dana, čini mi se, treba da počne sa emitovanjem programa. Znači, u teoretski da uspe neko ko je pokrenuo upravni spor, postavlja se pitanje sprovodivosti te odluke, odnosno kako bi se to faktički sprovelo, jer podeljeno je samo pet frekvencija, ti već emituju, da li tužbom obuhvatiti sve, da li uopšte može da se poništi konkurs, ili bi to samo dovelo do toga da u slučaju uspešnog rešenja upravnog spora država može da odgovara za štetu. Eventualno, naravno, bez bilo kakve pristrasnosti prema bilo kom kandidatu.
Hvala. Zahvaljujem. Što se tiče onog prvog pitanja, ja ću vam vrlo pragmatski reći, ako nešto ne odgovara nekoj definiciji teoretičara upravne stvari, to ne znači da to nije upravna stvar. Ako je zakonodavac rekao da nešto ide pod upravno-pravni režim, a ne slaže se s mojim kalupom, džabe, može kalup biti savršen, to će ići u upravno-pravni voz. Ali o tome je da ne uzimamo hleb doktoru Vlatkoviću, će on dodati šta on misli, a mislim da je vaše pitanje pravo što se toga tiče, jer se često priroda stvari razilazi sa formalnim određenjem njegove. Sadržina i forma, kao i u životu, nisu poklopljivi do kraja nikada, a često i pretežno. To je jedna stvar. Druga stvar što se tiče ovoga što je kolega mladi postavio, to jeste pitanje dejstava i posljedica odluka. Činjenica je, po mom mišljenju, da je zaista problem kad nemate žalbu koja ne odlaže izvršenje. Ovdje imate jedan prigovor za koji sam rekao prigovor na odluku, odnosno na rešenje doneto na osnovu odluke u roku od 15 dana od dostavljanja, jel tako, rešenja, a posle imate upravni spor. Ja samo nisam siguran da se mora, čak i ako nećemo prejudicirati odluku suda, da se mora poništavati konkurs. Poništi se samo odluka, konkurs ostaje, a onda se ukaže po starim dobrim običajima o pravnom shvatanju suda i primjedbama u pogledu postupka i ta je presuda obavezna. Kako će se ona izvršavati, o tome ćemo vidjeti. Dakle, jeste nevolja sa retroaktivnošću uklanjanja dejstava u tako osjetljivim stvarima, a ono što meni nije jasno i što bi volio mi neki inženjer objasni, ne ovdje, nego uz neko pivo ili vino, to je šta to znači ograničenost kapaciteta. Sad dajem 5 ovih frekvencija, pa ne može u etar da stane još jedna, ni pola, ni ovima dajem po pola i tako dalje. Znate, to je ono što sam kod više stranačke stvari. Ja znam kad je kaptaža izvora za neki seoski vodovod, pa ne može da se da svima u selu. Pa se onda, to ima primjer i u komentaru, pa onda dve grupe meštana sela se, po znacima navoda, bore za priključenje na seoski vodovod. Znate. Analogija je gruba, ali je istinita i to je primjer iz prakse. Ovaj što sa seoskim tim vodovodom. Ja znam tu ograničenje kapaciteta, ali ovo, kako oni kažu, ograničenost resursa. God, znate, nešto, kad vidite stranu reč, uvek budite sumnjičavi. Ne zato što oni protiv stranih reči, nego oni kroz stranu reč hoće da provuče, tako su transparentnost, znate, za transparentnost, onda tu, znate, to sve nešto, znate, nemoj ti to sve, da, to tako treba, nemoj da objašnjavamo razlozi, to je viša. Šta viša? Kaži mi razlog da bi znao da, pa upravo i treba da navodim razlog i obrazloženja da bi sud upravo skoro mogao da ispita. Možda su izabrani najbolji. Ali ja to ne vidim iz odluke, znate. I to je nevolja. Zato ću ja tu odluku, po mom mišljenju, da stavim van snage. Zato što ne vidim, da li je, ne mogu proverljivo da vidim na osnovu materijala, dokumenata, da li je zaista postupljeno po zakonu u materijalnom smislu, jer su manjkavosti u procesnosti. I tako da. Da ne dajemo previše značaja. To mi jako je važno i to teče, znate. To prosto teče, pa ćemo vidjeti da li je ovo bilo samo u cara Trojana kozije uši. Svaka slučajnost je namerna. Da, što kaže, prećemo na ti ako nije daleko. Da, kaže, to ste rekao njoj, prećemo na ti.